Þetta frumvarp er svona tvíþætt, annars vegar verið flutning málefna aldraðra yfir til félagsmálaráðuneytisins, málefna aldraðra annan heldur en heilbrigðisþjónusta, þannig að þar er rauninni gagnvart heilbrigðisþjónustunni breytist lítið. En það var alveg ljóst í umræðinu í nefndinu og ekki síst frá gestum nefndarinn og umsagnaraðilum og þeir voru mjög ánægðir með þessa breytingu. Og það var í rauninni við sáum ekki títi fyrstu að þessi breyting myndi eiga sér stað núna um áramótin, en það væri lagi fjárlög fyrir og það gæfist tími á næsta ári til þess að skoða hvernig þessum hlutum verið háttað fyrir næsta fjárlaga gerð og skiptingu fjármagns og slíkt, aðgreiningu á heilbrigðisþjónustunum annars vegar og öðrum þáttum innan öldrunarþjónustu hins vegar. Hinn þátturinn varðar að settur á laggirnar stofnun sem sjáum kaup og samninga og greiðslu vegna heilbrigðisþjónustu, og eins og háttvirtur þingmann er kunnugt að þá mun slík stofnun taka til starfa 1. september á næsta ári. Þegar við ræddum við fulltrúa Tryggingastofnunar ríkisins að þá var alveg ljóst að þeir eru þegar farin að undirbúa þessa skiptingu, uppskiptingu á starfsemi Tryggingastofnunar ríkisins, og sáu fá grá svæði þar á milli, þó að auðvitað getur orðið flókið framkvæmt vegna þess að vera að nota sama tölvukerfi og ekki alveg niðurstaði í því hvernig þau mál vera leyst. En það er hins vegar alveg ljóst að það er vel hægt að standa við þetta. Það hefur þegar hefur farið fram mikil vinna gegnum árin við innan Tryggingastofnunar kaup á heilbrigðisþjónustu, þannig að þetta er útfærsla ákveðin útvíkkun á því hlutverki stofnunarinnar sem verður fært yfir nýrrar stofnunar og ákveðnir starfsmenn fylgja þá með starfsmenn, þannig að það er ekki til stuðningsstöðu.
Háttvirtur fjórði þingmaður Norðaustur